ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
ถ้าเราจะปกครองหรือช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเรียบร้อยเราจะต้องปฏิบัติตรงตามกฎหมายทั้งหมดไม่ได้จะต้องคำนึงถึงหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปพร้อมๆกันต้องอยู่ด้วยความอลุ้มอล่วยไม่กดขี่ซึ่งกันและกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณพระตำหนักจิตรดารมโหฐานวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2512สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมทชัยโพนาค
ค่ะและดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับในรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับชุดเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.ครับเราจะพบกันหลังเพลงชาติจนถึงเวลา 8:40 นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงที่เราจะพบพูดจากกันคือทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stu.ac.th ครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะ อาจจะฟังรายการสดๆณขณะนี้ไม่ได้นะคะก็อย่างที่คุณชาชัยเรียนไว้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างที่ว่าแล้วก็จะมีรายการเก่าซึ่งทางมหาไม่ใช่รายการเก่าเป็นรายการนี้แหละค
่
ะแต่ว่ารีรันให้กับนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าไปรับฟังได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20สิงหาคมนะคะคุณทชัยมาวันนี้ฝนตกไหม
วันนี้อากาศดีครับก
็
คิดว่าตอนเช้านะครับถึงตอนเย็นๆน่าจะอากาศจำใสแต่สังเกตทุกวันตอนเย็นฝนจะตกเกือบทุกวันครับ
ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็คงต้องเตรียมตัวเหมือนกันทุกคนล่ะค่ะถือร่มติดตัวไว
้
นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนพอดีด้วยแล้วก็เป็นช่วงพายุเข้านะคะเพราะนั้นเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วย
ครับวันนี้ทางรายการก็ยังคงสาระนะครับที่สำคัญ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
เชิญค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะช่วงแรกของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าเราพูดถึงเศรษฐีระดับโลกท่านหนึ่ง
อภิมหาเศรษฐีเลยล่ะ
ค่ะ
ครับ
เรียกว่าไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะคะคำว่าอภินี่เรียกว่ามากมายมหาศาลใหญ่โตมากนะคะร่ำรวยมากเลยบิลเกตนะคะถ้าพูดถึงบิลเกตเนี่ยปกติถ้าอย่างเราท่านหรือคุณทัชชัยอย่างดิฉันเนี่ยก็คงคิดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าวันนี้เราไปดูอีกมุมมองหนึ่งของบิลเกตนะคะว่าเขาพลิกผันตัวเองนะคะแทนที่จะอยู่กับเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของคอมพิวเตอร์ แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประชาชนในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะ
ประเทศยากจนนั่นเองนะครับ คุณบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคนหนึ่งนะครับเขาเริ่มโครงการแสวงหาห้องน้ำรูปแบบใหม่นะครับที่เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนามากกว่านะครับภายใต้งานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิการกุศลของเขานะครับกับภรรยาเขาเองครับ
ค่ะทีนี้คุณทัชชัยคะเรื่องของชักโครกที่เราใช้กันในประเทศที่เรียกว่าค่อนข้างจะพัฒนาแล้วหรือว่าเป็นประเทศที่เจริญบ้างเล็กๆเนี่ยนะคะก็คงจะเหมาะสมกับประเทศนั้นๆแต่ว่าถ้าเราไปดูประเทศที่กำลังพัฒนานะคะดิฉันจะไม่ใช้คำว่าประเทศด้อยพัฒนาเพราะว่าทุกประเทศที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ก็กำลังพัฒนาตัวเองกำลังปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่ประเทศพัฒนานะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของแหล่งน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ส้วมนะคะเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเรื่องของการทำความสะอาดทั้งหลายประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้ยังมีอีกหลายประเทศที่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ค่ะ
เรียกว่ามันไม่เหมาะสำหรับเขานะครับ
ใช่ค่ะ
ดังนั้นงานด้านนวัตกรรมสุขานะครับซึ่งจัดขึ้นในเมืองซีแอตเทิลนะครับเป็นที่รวมตัวของนักประดิษฐ์นักออกแบบนักลงทุนหุ้นส่วนนะครับและผู้ที่ต้องการระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายสูงนะครับค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงครับ
ขออภั
ยครับมีมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทั้งอังกฤษนะครับแคนาดาและสหรัฐได้รับรางวัลในการแข่งขันอันนี้ซึ่งท้าทายนักประดิษฐ์ทั้งหลายในการพัฒนาโถส้วมที่ดีขึ้นนะครับโดยเริ่มขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนะครับ
ค่ะทีนี้การประกวดของหรือว่าการเข้าไปร่วมงานครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาหรือว่าสหรัฐที่คุณทัชชัยกล่าวก็ต้องมีรางวัลให
้
นะคะสำหรับรางวัลที่1นะคะเป็นของสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะที่ออกแบบโถส้วมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งให้กำเนิดก๊าซไฮโดรเจนและก็กระแสไฟฟ้าขณะที่มหาวิทยาลัยนะคะในประเทศอังกฤษนะคะของอังกฤษได้รางวัลที่2นะคะจากผลงานโถส้วมที่เปลี่ยนสิ่งปฏิกูลเป็นฐานชีวภาพนะคะเป็นแร่ธาตุแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดได้นะคะส่วนรางวัลที่3ค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐใช่ไหมคะ
ครับ
เป็นของสหรัฐ
โตโลโต้นะคร
ับ ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรางวัลของ3ประเทศที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะ
ครับบิลเกตนะครับก็ยังบอกว่านะครับมีผู้คนราว 2,500 ล้านคนทั่วโลกนะครับที่ไม่มีระบบสุขอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับความจำเป็นนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้นะครับก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะครับตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศยากจนอันนี้แล้วก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเขากล่าวต่อไปว่าการสร้างโถส้วมใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กและโรคร้ายรวมถึงพัฒนาชีวิตผู้คนได้นะครับนั่นยังเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ประเทศที่ร่ำรวยกว่ารักษาน้ำสะอาดไว้ใช้กับวัตถุประสงค์ที่สำคัญอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการกดชักโครกครับ
ค่ะคุณทัชชัยเมื่อสักครู่ดิฉันขอแก้ข่าวแล้วกันนะคะ
ค
ขอแก้ข้อมูลรางวัลที่3เมื่อกี้นะคะ
ค
เป็นของแคนาดานะคะรางวัลที่1เป็นของสหรัฐนะคะประเทศสหรัฐเป็นรางวัลจากนักประดิษฐ์สหรัฐรางวัลที่2แคนาดารางวัลที่3จากแคนาดาค่ะ
ครับ
ทีนี้เรากลับไปดูที่มูลนิธิที่ก่อตั้งโดยบิลเกตและกับภรรยาของเขานะคะบิลเกตกับภรรยาเนี่ยได้ก่อตั้งมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตก็คือภรรยาของเขาขึ้นนะคะเพื่อเป็นองค์กรการกุศลแล้วก็ได้อุทิศเงินก็คือให้เงินทุนของมูลนิธิเนี่ยให้เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาในวิทยาลัยของชนกลุ่มน้อยนะคะเป็นทุนวิจัยเพื่อการป้องกันโรคเอดอันเป็นโรคที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศโลกที่3หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะคะรวมทั้งยังสนับสนุนโครงการกุศลอื่นๆอีกหลายโครงการค่ะ
ครับมูลนิธินะครับ ของบิลนะครับก็ได้ให้เงินงบประมาณเพื่อการจับโรคโปลิโอให้หมดไปนะครับคิดเป็นมูลค่านะครับก็เยอะทีเดียวนะครับกว่า90%ของงบประมาณทั้งโลกนะครับเพื่อการนี้นะครับอันเนื่องมาจากนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่มุ่งประเด็นความสนใจไปยังโรคอื่นๆนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับคศ1999นะครับบิลเกตและภรรยานี้ได้บริจาคเงิน$5,000 ล้านให้กับมูลนิธิของเขานะครับของมูลนิธินะครับทั้งคู่และเขาก็ยังบริจาคเงินมากกว่า$10,000,000เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ทุกข์ทรมานจากโรคเอดส์นะครับเมื่อวันที่26 มกราคมครับคศ2005ครับก็ได้มีการประกาศว่ามูลนิธิเนี่ยได้รับได้บริจาคเงินเพิ่มขึ้นอีก$750 ล้านนะครับให้กับกองทุนวัคซีนเพื่อช่วยในการต่อสู้กับโรคต่างๆเป็นต้นว่าโรคคอตีบนะครับโรคไอโกลนโรคหัดเยอรมันโรคโปลิโอและไข้เหลืองนะครับและก็ในปี2005นี่ครับก็มีเงินยอดเงินบริจาคอยู่ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ค่ะก็เรียกว่ามหาศาลเลยนะคะ
คร
ับล่าสุดนะคะคุณชัชชัยในเดือนกรกฎาคมปี2006ค่ะบิลเกตประกาศอำลาตำแหน่งสถาปนิกของMicrosoft นะคะก็คือเขาเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการก่อตั้งเป็นประธานของ Microsoft ด้วยนะคะก็ลาออกในปี2506นะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาอุทิศตนเพื่องานกุศลของมูลนิธิของเขานั่นก็คือมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตก็คือภรรยาของเขาเอาชื่อของตัวเองกับชื่อของภรรยานั้นมาตั้งเป็นชื่อของมูลนิธินะคะ
ค
แล้วก็มีการถ่ายโอนงานในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เขาเป็นประธานมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยเนี่ยให้กับทีมงานไตแล้วก็ตัวเองนั้นก็ให้ความสนใจกับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องสุขภาพอย่างที่เราพูดกันนะคะมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับเรียกว่าผู้อันจะกินนะครับได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับมีกินแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนยากจนด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ
ให้รู้ท่านจงคิดดูเอาเองเถิดนา
ื่อเพลงว่าทำบุญสร้างกุศลนะครับจากเสียงร้องของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับที่นำเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าวันนี้เราจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับปีพุทธยันตี2006นะครับปีแห่งการ
600ปี
ครับปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับผม
ค่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึงบิลเกตไปแล้วเนาะ
บ
ิลเกตก็เป็นเศรษฐีใจบุญนะคะเขาเป็นเศรษฐีระดับโลกนะคะเขาก็ยังหันเหชีวิตเพื่อที่จะมาใส่ใจให้กับ
เพื่อนร่วมโลก
เพื่อนร่วมโลกที่
ยากจนอยู
่ยากจนนะคะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนากำลังลำบากนะคะกำลังพัฒนาตัวเองอย่างเราล่ะคะ
ครับ
ทำบุญได้ไหมคุณท่าชัย
ได้นะครับเราก็ต้องมาฟื้นฟูเรื่องจิตใจของคนเรานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องจิตใจของคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนพูดอย่างเราคิดว่ามันน่าจะเขาเรียกว่าระดับมันลดน้อยลงนะครับไม่ต่ำนะครับแต่มันน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้น้อยลงไปมาก
ค่ะอันนี้เราก็ยืนยันได้เพราะว่าเราดูจากเหตุการณ
์ต่างๆ
นะคะตามสื่อต่างๆเราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะคะก็เป็นอันว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราคงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นอย่างมากขึ้นนะคะคือทำอะไรเนี่ยนอกจากจะคิดถึงตัวเราเองต้องมองอีกมุมนึงด้วยว่าถ้าใจเขาจะเป็นยังไงนะคะถ้าใจเราจะเป็นยังไงนะคะก็จะทำให้เราจะเย็นลงมีสติมากขึ้นแล้วก็คิดถึงคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสปีพุทธยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมทำบุญในระดับองค์กรนะครับครอบครัวชุมชนและช่วยการฟื้นคืนวิถีทำบุญร่วมกันของชาวไทยพุทธเพื่อเป็นปฏิบัติบูชานะครับเฉลิมฉลองแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนี้ครับ
ค่ะก็ทำได้หลายวิธีนะคะท่านผู้ฟังคะวิธีแรกก็คือสื่อสารวันพระนะคะให้เป็นวันแห่งสติค่ะให้คนระลึกถึงวันพระเพื่อให้สังคมไทยเกิดการรู้เกิดการตื่นแล้วก็ทำให้วันพระเป็นวันแห่งสติของสังคมไทยเป็นวันแห่งวันละอายวันแห่งการกลัวแล้วก็ที่จะทำบาปนะคะเป็นวันที่การเป็นวันแห่งการสร้างแล้วก็สะสมบุญกุศลค่ะ
ครับประการที่2ครับทำบุญร่วมกันทุกวันเพ็ญนะครับคือ15ค่ำมีกิจกรรมการทำบุญกุศลละบาปนะครับความชั่วทั้งปวงนะครับทั้งในระดับชุมชนครอบครัวหรือหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับอันนี้แถวบ้านผมมีตัวอย่างทุกวันพระเนี่ยนะครับหรือวันขึ้น15ค่ำนี้ก็จะมีญาติโยมปฏิวัติแล้วก็นั่งสมาธิทำบุญกุศลกันในวันพระครับ
ค่ะในต่างจังหวัดจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เยอะนะคะ
ครับ
ในกรุงเทพก็มีค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าในต่างจังหวัดมีต่างเทพไม่มีไม่ใช่นะคะ
คือต่างจังหวัดเห็นบ่อย
เห็นบ่อยคือเราอาจจะชินเพราะว่าเราอาจจะไปตรงนั้นบ่อยนะคะต่างจังหวัดก็ยังถือว่าเหนียวแน่นนะคะประการที่3ค่ะทำบุญร่วมกันภายในครอบครัวทุกสัปดาห์ค่ะมีกิจกรรมในระดับครอบครัวของตนหรือในระดับบุคคลนะคะที่จะได้บุญร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะให้มันถี่ขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นระดับครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ
ครับประการที่4คือปฏิบัติงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและเผยแพร่ให้รู้ว่าวันเข้าพรรษาคือวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังอาจจะหลายท่านนะครับคิดว่าไอ้ต้นเหตุของเรื่องต่างๆมากมายนี่มาจากการดื่มเหล้านะครับดื่มเหล้าเสร็จแล้วขาดสตินะครับขาดการยั้งคิดการกระทำอย่างอื่นมันก็ตามมานะครับผลร้ายแรงความรุนแรงตามมานะครับอย่างเรื่องการทำบุญวันพระนะครับหลายท่านนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะบ้านเรามีวันสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับก็จะเรียนดังนี้นะครับพอมาต้นปีมานะครับก็มาต้นปีก็จะเจอวันมาฆบูชานะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับหลังจากนั้นมาอีก3เดือนก็จะเป็นวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับและถัดมาก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับคือเดือนที่แล้วแล้วก็ถัดนั้น1วันก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับถัดจากวันเข้าพรรษาอีก3เดือนก็จะเป็นวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ครับก็ สำคัญที่เราเห็นชัดๆนะครับก็5วันด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกวันพระนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังอันนี้เป็นความคิดของผมเพราะว่าผมเคยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะมา
เ
ขาบอกว่าวันพระนี่มันจะเป็นวันที่ทำให้คนเรานี้จิตใจร้อนรนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงกำหนดเป็นนโยบายเป็นกุศโลบายคือวันพระนี่ให้คนเข้าวัดนะครับทำบุญนั่งสมาธิเพื่อจะได้มีจิตใจสงบลงนะคร
ับ ปกติก็คือคนเราเนี่ยมีจิตใจที่ร้อนรนนะคะแล้วก็ให้เข้าวัดซะเพื่อที่จะได้ดับหรือว่าสงบลง
บ
นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะเข้าวัดทำบุญแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือรักษาศีล5การรักษาศีล5นี่คุณท่าชัยคงไม่ต้องรอแค่วันพระใช่ไหมคะวันธรรมดาในวิถีชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็ต้องรักษาศีล5อยู่แล้วนะคะรักษาศีล5ก็คือ1อะไรคะห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์ห้ามไปเอาของคนอื่นโดยที่เขายังไม่อนุญาตเจ้าของไม่อนุญาตนะคะถ้าอยากได้ของเขาต้องบอกเขาตามตรงขออนุญาตเขาก่อน1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3
ห้ามพูดปด
ห้ามพูดโกหกนะคะถ้าเราเริ่มด้วยการพูดโกหกครั้งที่1ครั้งที่2มันก็จะตามมา
คือการไปหลอกลวงชาวบ้านเขา
ค่ะอันนี้ประการที่3ประการที่4
ประพฤติผิดในกาม
ห้ามผิดลูกผิดเมียของชาวบ้านของคนอื่นโดยที่คือถ้าเขายังเป็นคู่สมรสครอบครัวกันก็อย่าไปทำผิดศีลข้อนี
้เรียกว่าอย่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขานะครับ
แล้วก็ประการสุดท้ายอย่างที่เราบอกก็คือสำคัญมากเรื่องของงดดื่มสุราน ะคะห้ามดื่มสุราเมรัยเพราะว่าถ้าผิดศีลข้อ5เพราะฉะนั้น4ข้อผิดได้หมดเลย
ครับ
ค่ะ
มีศีล5ข้อศีล5คือการที่เป็นทำข้อปฏิบัติทำให้คนเป็นคนครับศีล5ครับ
เอา
ครับช่วงนี้เราพักอีกสักครู่ครับ ื่อเพลงว่าสมาคมเชื้อโรคแห่งประเทศไทยนะครับจากวงทีโบนนะครับเนื้อหาสาระของเพลงก็ถ้าฟังแล้วนะครับก็จะทราบว่าเชื้อโรคต่างๆที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับก็ได้แก่ไวรัสแบคทีเรียพยาธิเชื้อรานะครับต่างๆอย่างนี้มีมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องโรคต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะมีสาระเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ฟรีกับ7กลุ่มเสี่ยงครับ
ค่ะก็ในปีนี้นะคะปี2555นะคะก็รัฐบาลมีนโยบายที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นฤดูฝนนะคะอากาศก็เปลี่ยนบ่อยๆก็ทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายค่ะนะคะเพราะนั้นในปีนี้ค่ะก็มีการจัดบริการฉีดวัคซีนนะคะฟรีค่ะให้กับคนหรือว่ากลุ่มบุคคลนะคะ
กลุ่มเสี่ยง
เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเลยนะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่1มิถุนายนนะคะผ่านมาแล้วนะคะก็ยังมีเวลาอีกนะคะไปฉีดได้1มิถุนายนจนกระทั่งถึง30กันยายนปีนี้นะคะ2555นะคะสถานที่ก็สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะคะโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเป็นวัคซีนที่รวมถึงสาย3สายพันธุ์ค่ะคือชนิด AS1N1 นะคะชนิด AS3N2 แล้วก็ชนิด B นะคะซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่พบบ่อยในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงในระดับโลกค่ะแล้ววัคซีนยังใช้ได้ผลดีนะคะเพราะว่าเชื้อนั้นไม่มีการกลายพันธุ์ค่ะ
ครับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านบอกว่าในแต่ละปีประเทศไทยนี่มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่7-9 แสนรายนะครับในจำนวนนี้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะครับเช่นปอดบวมต้องรับไว้ในโรงพยาบาลถึง 12,000 ถึง 75,000 รายต่อปี
สูงทีเดียวเลยนะคะ
ครับผมอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนอยู่ที่ 2.5% นะครับอันนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลครับปีละนะครับ900-2,500 ล้านบาทนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับที่นำมาฉีดให้ฟรีเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดฉีดนะครับที่ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วนะครับโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสามารถฉีดได้ตลอดปีแต่ช่วงที่เหมาะสมนะครับก็คือก่อนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดและต้องฉีดซ้ำทุกปีถ้าต้องการป้องกันต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า9ปีนะครับที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นปีแรกควรได้รับ2เข็มนะครับโดยเข็มที่2นี่ห่างจากเข็มแรก1เดือนครับ
ค่ะก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นะคะเมื่อกี้คุณทัชชัยบอกประโยคท้ายไว้นะคะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า9ปีนะคะที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นปีแรกก็คือเป็นครั้งแรกนั่นแหละนะคะจะต้องได้รับถึง2เข็มนะคะก็คือ2ครั้งนะคะช่วงที่เข็มที่1หรือว่าครั้งที่1กับครั้งที่2หรือว่าเข็มที่2เนี่ยต้องห่างกัน1เดือนอันนี้เป็นข้อมูลของเด็กที่ต่ำกว่า9ขวบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องใส่ใจตรงนี้พอสมควรนะคะโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะคะซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงในฤดูฝนฤดูนี้แหละค่ะช่วงนี้แหละแล้วก็ช่วงต้นหนาวอย่างที่คุณทัชชัยบอกไปเป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้นะคะผู้ที่ติดเชื้อก็จะมีอาการน้ำมูกไหลมีอาการไอมีจามนะคะเจ็บคอมีไข้สูงนะคะปวดศีรษะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอาการอยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะแต่ว่าบางรายที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการที่รุนแรงนะคะอย่างเช่นเป็นปอดบวมนะคะเกิดโรคที่แทรกซ้อนได้การติดต่อสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยได้โดยการหายใจนะคะโดยการไอหรือว่าจามรดกันดังนั้นนะคะคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปติดต่อสถานพยาบาลเพื่อที่จะ
รับการ
ฉีดวัคซีนตัวนี้ค่ะ
ครับผมประชากรกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ์การรักษาที่จะได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนฟรีนะครับก็ได้แก่หนึ่งนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับคือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายเรื้อรังมะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัดเบาหวานทาลัสซีเมียและภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับรวมทั้งผู้ติดเชื้อ SIV ที่มีอาการนะครับกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มที่3ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมนะครับกลุ่มที่4ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลุ่มที่5เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีกลุ่มที่6หญิงตั้งครรภ์อายุ7เดือนขึ้นไปและกลุ่มที่7บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจับกำจัดสัตว์ปีกนะครับอันนี้จำนวน 3,500,000 คนซึ่งได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2,554 จำนวน 1 ล้านคนครับ
ค่ะทีนี้ไปดูข้อมูลจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่านับตั้งแต่มีการเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปนะคะตั้งแต่ปี2551
ครับ
นะคะพบว่าในปีต่อๆมานะคะประชากรกลุ่มเสี่ยงก็มารับบริการฉีดวัคซีน
แต่
มานะคะแต่ว่าไม่ครบ 100% นั่นหมายความว่าถ้าเราสุ่มขึ้นมา100คนเนี่ยมาไม่ครบ100
ครับ
นะคะมาแต่ว่ามาไม่ครบ100นะคะสาเหตุเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าในปี2554เนี่ยมีการสำรวจข้อมูลนะคะคนที่มารับบริการฉีดวัคซีนเนี่ย 86% นะคะ
จาก100หรือ86
ใช่100คนมาแค่86นะคะไม่ครบร้อยก็คุณหมอพรเทพก็เลยอยากจะรณรงค์นะคะอยากจะเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนนะคะสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงที่คุณทัชชัยบอกไปนะคะที่สำคัญคือฟรีค่ะฉีดฟรีแล้วก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของที่เขาให้บริการอยู่นะคะตั้งแต่1มิถุนายน
ถึง30กันยายน
ค่ะตอนนี้เดือนสิงหาคมนะคะยังมีเวลาอีกเยอะมากค่ะ
ทีนี้เรามาดูการแพ
้
นะครับถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตอันนี้มีน้อยมากนะครับถ้าเกิดขึ้นจะปรากฏอาการภายใน 2-3 นาทีถึง 2-3 ชั่วโมงนะครับหลังจากฉีดอาจจะมีอาการหายใจไม่สะดวกนะครับเสียงแหบหรือหายใจมีเสียงดังเป็นลมพิษซีดขาวอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วนะครับอาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดมีไข้ปวดเมื่อยอันนี้แต่จะหายนะครับไปใน 1-2 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ควรเฝ้ารอสังเกตอาการข้างเคียงในสถานพยาบาลอย่างน้อย30นาทีนะครับเมื่อกลับไปบ้านก็ควรมีผู้ดูแลต่ออีก 2-3 วันนะครับหากมีอาการข้างเคียงก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งก่อนการรับฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของถ้าเกิดมีคนมีอาการแพ้นะครับ
ก็ถ้ามันมากเกินที่คิดว่ามันควรจะเป็นนะคะอย่างที่คุณทัชชัยบอกไปเนี่ยก็ต้องพบแพทย์อยู่ดีแหละค่ะอย
่
าไปคิดกันเอาเองอย่าไปเดากันเอาเองว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เอาง่ายๆคือถ้าฉีดแล้วก็ดูผลข้างเคียงสัก30นาทีก่อนกลับบ้าน
ใช่ค่ะ
ง่ายที่สุดนะครับถ้ามีอาการเป็นไข้มีเป็นอ่อนเพลียหรือเป็นลมพิษก็แจ้งให้หมอหรือพยาบาลทราบซะนะครับ
แล้วก็สำหรับคนบางคนที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะคะพวกนี้ก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนหรือว่าเกิดการแพ้เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวัง
ขออีกครั้งนะครับ7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
ก็ได้แก่
ผู้ป่วยเรื้อรังนะครับผู้ป่วยเรื้อรังก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับโรคไตวายเรื้อรังมะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัดครับเบาหวานทาลัสซีเมียและภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผู้ติดเชื้อ SIV นะครับกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่3ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมนะครับกลุ่มที่4ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลุ่มที่5เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีกลุ่มที่6หญิงตั้งครรภ์อายุ7เดือนขึ้นไปและกลุ่มที่7บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลสำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี7กลุ่มเสี่ยงครับท่านฟังครับรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนาค
ค่ะดิฉันอธิวดีเสร็จญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ